Takk deg, Jesus, for det som du synger om her, at det er ditt ord, det er ditt budskap til oss om deg selv og hva det er du gir oss. Vi takker deg for alle timer gjennom dette skoleåret. Jeg ber at du vil dra omsorg for det ord som vi har vært samlet om, at det får være i vårt hjerte, og få gjøre dine gjerninger i oss. Jeg ber deg, Herre, at du også vil bruke oss til hjelp for andre mennesker. Så ber jeg for denne timen i dag, Jesus, i ditt navn. Amen. Vi hadde begynt å se på de trøstegrunner som er gitt under det lidelseskår en kristen har her i verden. Jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen lenges og stunder etter Guds fars åpenbarelse. Og vi vet at skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke godvillig, men etter hans vilje som la den derunder, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighet, frihet. For hele skapningen sukker til sammen, og er til sammen i smert inntil nu. Ja, ikke bare det, men også vi som dog har åndens første grøde, også vi sukker med oss selv i det vi stunder etter vår forløsning. Det vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi frelst. Men et håp som sees er ikke noe håp. Hvorfor skal den håpe det man ser? Men håper vi det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod. Men i like måte kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp, og vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger det. Men ånden selv går i forbønn for oss med ustigelige sukk, og han som ransaker hjertene vet hva åndens atro er, for etter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Og skal vi da si til dette, er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn i oss alle tidligere ham? Den vil anklage Guds utlåste. Gud er den som er ferdig. Hvem er den som er død? Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg visste på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som kommer skal eller noen mat, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Den første trøstegrunn er altså skapningens sukk som vi snakket om. Hele skapningen, den sukker til sammen, er til sammen i smerte inntil nå. Det kommer av at den er skapt til noe annet enn den tingens tilstand som er nu, og det viser hele skapverket om. Det er en trøst for oss, fordi det viser at det kommer en dag da Gud åpenbarer for oss det vi har i vårt barnekår. Men det er ikke bare skapningen som sukker, også vi sukker med oss selv, vi som dog har ånden første grøde. Første grøde, det betyr altså, om vi skulle si det sånn, det som er den første utbetaling av arven. Et forskudd på arven i himmelen. Samtidig er det et pant på at vi skal nå se. Guds ånd i våre hjerter. Det er Guds ånd som gjør at vi sukker med oss selv. Ikke finner oss til rette under tingenes tilstand i denne verden. Og det at vi ikke kan det, det er en trøstegrunn for oss som kristne. Det viser at vi har noe i vente. Og det er Guds ånd som er i våre hjerter. Han er både en første erfaring av saligheten og tid. Samtidig som han er selve garantien for at vi skal komme til å nå frelsen. For det som altså er vår lidelse, å skape dette sukk, er i virkeligheten en trøstegrunn også. For i håpet er vi frelst. Dette sier oss at vi har et håp, men et håp kan ikke se. Hvorfor skal han håpe på det som han ser? Vi ser ikke dette. Det er fremdeles skjult for oss, men nettopp derfor håper vi på det. Og håper vi det vi ikke ser, da stunder vi etter med tålmod. Stunden etter, det er et sterkt uttrykk for å vente på, og ha sitt sinn rettet med noe som en vet kommer, og som en lengter etter skulle være her, men som ennå ikke har innfunnet seg. deras död. Detta hoppet, det är Jesus av Gud. Och vet oss det att vi inte ser det, det här gör att vi hoppas på det. Därför, det är inte någon motföreställning mot att vi ska få det om vi inte ser det. Ännu. Tvärtom. Vi hade inte behövt att hoppa, hade vi sett det. Men vi stundar efter en med ett sinn som tåler de påkänningen vi har här i världen. Tålmodighet, det betyder ett sinn som tåler påkänningarna. Detta är alltså den första stora prästegrund. Det som ligger i att allt vidare om att vi har inte nått målet. Det är ett mål jag väntar på oss. Det nästa är, på samma måten kommer alltså ånden vår skrövlighet i er. Ånden kommer till oss till undsättning i vår hjälplöshet till regnet. Vi är väldigt hjälplösa när det gäller att be. Vi är helt att svärt hjälplösa i vårt utgångar. Men där kommer ånden oss till räddning och till undsättning. Och inte minst gör den helige ånd det när det gäller de kristnas bönneliv. För Guds helige ånd går i förbön på oss. Med usigelig sok. Det som ligger i vårt hjärta. Det som vi inte kan finna ord för. Det som vi inte kan förstå. De behov som är där, men som vi inte är i stand till att definiera. Och där släpps det inte att klä i ord. Vi bär Guds ånd fram. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad ånden satsar är. Ånden satsar är liv och fred, står det i begynnelsen av kapitlet. Allt vi tränger till liv, allt vi tränger för fred, allt vi tränger i det hela tatt är ju inneslutet i detta. Det är ånden satsar. Och han som rannsakar hjärtena, Gud själv, han vet om detta, för det är efter Guds vilja, det betyder efter Guds förutbestämmelse, Guds egen eviga rådslutning, att Guds ånd går i förbön för de heliga stöden. Det ska märka er att denna förbön, den har inte verkliga människor. Den har bara de människor som tillhör Jesus. Men i samtidigt med Jesus. Guds ånd arbetar eget med den som är utanför. Det gör han. Och det står i Johannes 16 att ånden överbevisar världen. Där är tal om ånens gärning på dem och i dem också som inte är kristna. Han ska överbevisa världen om synd, om rättfärdighet, om dom. Och den överbevisning svarar det den är gett till, där vill det föra dessa människor till frälsning. Men efter att vi har kommit till samfund med Jesus, blir vi gänstam för denna ånds förbön som jag talar om här. Och vad den betyder, det kan man väl knappt med an. Vi kan bara säga att detta är verkligen en tröstegrupp. Och detta har vi all möjlig grund till att tacka Gud för ärligt. Och så kommer det i vers 28 och det följande vers den största av alla våra tröstegrunder. Och står det betyder inte och följande vet vi att alla ting tjänar den till gode som älskar Gud. Det står nu att till alla ting samverkar till det gode för den som älskar Gud. Och det är helt identiskt med dem som alltid tror på Jesus. De som värderar det som Gud har gett. De som alltid tror på Jesus. Det är det som älskar Gud. Den står det med det hans råd är falt. Falt betyder att den har hört ord om Jesus. Och genom detta ord har kommit i samfund med Jesus. Vi snackade lite om det i skolårets begynnelse. Där vi snackade om det kallt i förbindelse med kapitel 1. Då hänvisade jag också till lignelsen om kongesönens bröllop. Det er talt som et kall som går ut. Guds utvelgende nåde er virksomhet, budskap. Jeg husker jeg snakket om det. Alle som hører evangeliet er gjenstand for Guds kall. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Vi skal vite det, vi som tror på Jesus, at det at jeg tror på Jesus, det har sin grunn i Guds evige forutbestemmelse om meg. Ellers var jeg ikke kommet til tro. Det er ingen forutbestemmelse til fortapelse. Forutbestemmelsen gjelder bare frelsen. Og Gud utvalgte oss i Kristus før verdens grunnlov ble lagt, om du står i Efeserbrevets første kapittel og vers 4. Hvis Guds forutbestemmelse får ta effekt på et menneske, så blir han frelst. Hvis et menneske motstår eller avviser evangeliet, da blir han utenom Guds forutbestemmelse. Da er han fortapt. Men ikke fordi han er utvalgt til fortapelse, men fordi Guds råd til frelse ikke får fange ham inn. Fordi, som sagt, dette kommer gjennom et budskap. Han har kalt oss for dem han forutkjente, står det. Nøyaktig betyr dette grunnteksten. Dem som han på forhånd har vedkjent seg som sine. Det er noen mennesker som Gud fra evighet av har vedkjent seg som sine, og det er de som, når de hører ordet om Jesus, tar imot det. Gud har fra evighet av bestemt at alle som får høre om Jesus og ikke avviser budskapet, ikke motstår det, eller går på akkord med sannheten, eller unndrar seg dette budskapets innflytelse. De vedkjenner Gud seg som sine barn. Det råd har Gud fastet hos seg selv evighet. Jeg var på embedseksamen i Nytestamentet bibeltolkning. Da fikk vi dette avsnittet her. Jeg satt i 10 timer og skrev om dette. Det er en av de mest velsignelsesrike dager jeg har hatt i mitt liv. Jo mer jeg skrev, arbeidet med, det større ble det for meg. Det var en stor dag, det må jeg si. Når man gir seg tid og sitter i 10 timer og skal skrive om et ord sånn, så vet jeg mange ting som går opp for deg. Og jeg skulle ønske jeg kunne ha fått sagt alt det, det makte jeg altså ikke. Men det gikk, at det var riktig det jeg kom til, det kunne jeg se på karakteren jeg fikk, men det vil jeg ikke si hva jeg fikk for. Men det gikk bra altså. Men dette at Gud fra evighet av har fattet et råd hos seg selv. Det går ut på å sende sin sønn til verden alt som Jesus har gjort. Men det går også ut på noe om dem som hører dette budskapet. Gud har sagt noe om disse menneskene. Han har vedkjent seg fra evighet av noe om disse menneskene. Det er han. Dem han forutkjente. Så ser du at så har han forutbestemt noe om disse som han forutvedkjente som sine. Forutbestemmelsen kommer da som en virkning av at Gud har vedkjent seg i disse tider. Og så har han forutbestemt at vi skal bli likedannet med hans sønns bilde. Forutbestemmelsen går altså ut på at alle som hører ordet om Jesus, er blant dem Gud har vedkjent seg som sine for evighet av. De skal nå målet i det fullkomne Guds rike, der Guds sønn står som den førstefødte blant mange brødre. Alle som tror på Jesus kaller seg brødre, uansett kjønn. Her er ikke mann og kvinne med. Her er alle like, alle er i en i Kristus. Jesus står i Galaterbrevets 3. kapittel. Her er ikke mann og kvinne i Kristus. Så dette gjelder alle som tror på Jesus. Og dette er virkelig en trøstegrunn. I all min elendighet er det en ting jeg kan vite. Og det er at Jeg har tross alt tatt min tilflukt til Jesus. Jeg kan ikke unnvære Jesus. Jeg må eie Jesus, det vet jeg. Den som vet det, han vet meget. Den som har vunnet Jesus, han har seiret. Og så lenge han lever med Jesus, lever han i seieren. Og det er dette som han sier videre. Det står noe om de som han foretar bestemt. Hvem har han også kalt? Fordi han har forutbestemt oss til dette, så har han sendt oss evangeliet. Gjennom evangeliet er det han kaller oss inn til seg. Og kalt betyr altså at den gjennom det han har hørt er kommet til samfunnet med Jesus. Og den som han kalte, den har han altså rettferdiggjort. Han har frikjent oss fra alle våre synder. Og den som han rettferdiggjorde, den har han også herliggjort. Det er egentlig fremtidig. Men det er omtalt som noe fortidig. Og det er uttrykk for den høyeste grad av visshet i bibelsk språkbruk. At det som hører fremtiden til, omtales i fortidsform. Når det står «den har han også herliggjort», så betyr det ikke at herliggjørelsen allerede har funnet sted, men det er uttrykk for høyeste grad av visshet om at den kommer til å finne sted. Kan vi minne om det som står i verset? Vi lider med ham for at vi også skal herliggjøres med ham. Det er like sikkert som at vi tror på Jesus at vi kommer til å bli herliggjort med ham. Og under de lidelseskår som er uunngåelige for en kristen her i verden, blir dette den største av alle trøstegrunnene. Og så kan vi sannelig spørre, ja, hva skal vi da si på dette? Ja, hva skal vi si? Jeg vet at det går over all forstand, det som her er sagt. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Det betyr ingenting om hele verden er imot oss, for det er den jo. Men er Gud for oss? Det er ingen som kan være imot oss. Og vi kunne bare snu spørsmålet om. Er Gud imot oss? Hvem er da for oss? Hva hjalp det med all verdens popularitet? Og hva nyttet om du oppnådde alle de mål du satte deg i livet? Om du vant alt du ønsket å vinne i denne verden? Og ble alt du ønsket å bli i denne verden? Og nådde menneskers ære som du ønsket alt for deg? Hva betyr det alt sammen hvis Gud var imot deg? Når vi snur om, så ser vi hva det betyr. Hadde Gud vært imot oss, hadde ikke noen ting betydd om alt og alle var for oss. Nei, Gud for oss. Hvem kan da være imot oss? Det ser da ut som vi har alt og alle imot oss. Under de lidelseskår vi har, men det betyr ingenting. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Og jo, vårt hjerte anklager oss nok. Og loven anklager oss på sin måte, det er klart ikke å komme inn på nå. Og djevelen anklager oss fordi vi tror på Jesus. Men hva betyr alle anklager? Gud tar ikke imot noen anklager. Gud er den som rettferdiggjør. Det vil si frikjenner. Har Gud frikjent meg fra min synd? Hvem vil anklage meg? Ingen kommer noen vei med noen anklage, for Gud har frikjent meg. Gud for alle rike dømmer selv og sier, denne, han er fri, synger brorsan. Det er en salme, hvor vil meg anklage for dommen graven? Og så videre. Gud for alle rike dømmer selv og sier, denne, han er fri. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Og det hender nok at vårt hjerte fordømmer oss. Men så står det om at vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte, kjenner alle ting. I Johannes første brev, kapittel 3, vers 20. Gud kjenner og vet hva det betyr at Kristus er død. Og hva mer er som også er oppstanden. Som også er ved Guds høyre hånd. som også går i forbund for oss. Min rettferdighet for Gud i Jesus. Min rettferdighet for Gud, den ved Faderens høyre hånd. Han som min rettferdighet for Gud, han min talsmann hos Faderen. Han taler min sak. Han gjør seg selv og sin forsoning gjeldende til beste for meg med Faderens høyre hånd. Og det ønsker jeg at der nettopp hvor dommen, straffen går ut, nemlig fra Guds høyre hånd, der står Jesus. Kristus den som død, ja. Hva mer som også oppstanden, som også det Guds høyre hånd, som også går i forbønn for meg. Det ordet forbønn, det betyr samtidig, det betyr forbønn også, men samtidig med at det betyr forbønn, betyr det også at han trer frem og gjør seg selv gjeldende i vårt sted som vår representant. Vi får ikke det med i et enkelt ord i vår oversettelse, men etter grunntekstens ord, så betyr det ikke minst det. Han gjelder for oss hos Faderen, samtidig som han ber for oss hos Faderen. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Dere ser det tre spørsmål her altså. Hvem vil anklage? Hvem den som fordømmer? Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? De stilt for å vise at det ikke noen som kan ødelegge oss som kristne. Vi har den trøstegrunn at alle ting som skal være godt, det må jo samvirke til gode for oss. Så nevnes det ting som vi opplever, trengsel eller angst eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverd. Så siteres det, for din skyld drepes vi hele dagen. Vi er regnet som slaktefår. På salme 44. For din skyld drepes, som skrev det, for din skyld drepes vi hele dagen. Jeg vet ikke om jeg leste det, forresten har jeg lest det. Hoppet over det, men det står noe der. Din synd drepes hele dagen. Vi er regnet som slags. Men, står det, i alt dette. Gud kan ikke frita oss fra dette. Det er i alt dette vi vinner mer enn seier. Mer enn seier, det betyr noe for det første at vi gjør erobringer. Det er ikke det dansen at vi seier for vi. Vi gjør erobringer. Vi kommer til å vinne sjeler. Vi kommer til å være med på å utbrede Guds rike gjennom alt dette. Og for annet, så gjør vi rike erfaringer om hvem Gud er, og hvor stor han er. Det står at Gud er vår tilflukt. En hjelp, står det. Det er salme 46, siterer nå. En hjelp, og der skal det egentlig stå på meg. Så skal det stå, i trengsler funnet sårestor. En komma står på feil plass. I vår oversettelse står en hjelp i trengsler, så det komma der, funnet sårestor. Men egentlig skal komma stå etter hjelp. Du har en hjelp. Altså, i trengsler funnet sårestor. Her er tale om trengsel og angst, og forfølgelse og hunger, og nakenhet, og fare, og sverd. Det er ting som kunne tenke, dette må da vel Gud frita en kristen fra. Nei. Det gjør han ikke. Han gjør ikke det, for det er i dette vi vinner mer enn seier. Det er gjennom dette Guds rike utbredt mest av alt. De beste tider for Guds rikes utbredelse er de tider i kristne blir virkelig forfulgt for alle. De tre første århundrene var den største utbredelsestiden for de kristne. Det var en konstant forfølgelsestid. Å bli en kristen var omtrent identisk med å måtte miste livet for Jesus. Og de fleste kristne de måtte bøte med livet fordi de var kristne. Da gikk Guds rike frem som det aldri gjorde etterpå. Da kristendom ble statsreligion, da dabbet det av med misjon. Det er underlig det der altså. Jeg tror at det så sørgelig og bedrøvelig når kristne mennesker får lide forfølgelse. Men det kan hende det at Herren må sende slike tider også i Norge, så at vi skal begynne å forstå hva de hellige sannheter er for noe. Og vi skal begynne å forstå hva det er å tro på evangeliet, og hva Guds rikes utbredelse egentlig er for noe. For Guds rikes utbredelse, det er ikke den hei på deg kristendommen, med all slags dansemusikk og rytmer og greier, og hei på deg. Med tilstrømning av mange, ja, nå bestemmer oss for å bli kristne. Det er bare å fatte en bestemmelse, så skal man liksom være med. Det har ingenting med kristendom å gjøre, kan jeg si det. Ikke det spor. Og den dagen forfølgelsen kommer, så faller alt etter det. Men da får vi oppleve de hellige samfunn som andre før. Men jeg sikker meg. Og det ser ut for meg som det ikke er noen vei forbi at vi må inn i slike trengselstider i vårt land. Det ser ut slik i dag, synes jeg. For når vi forkynner Guds ord, når vi advarer folk mot det som er falskt og farlig, så kommer de bare med motforestillinger og protesterer. Også kristne mennesker, folk som vitterlig lever med Gud, kommer med motforestilling mot det som åpenbart er til Guds ord. Jeg skjønner, det kan ikke gå. Og Herren kommer til å gripe inn. Jeg tror vi skal få vekkelsestid over Norge. Men jeg er redd for at den virkelige vekkelse, den kommer ikke for alvor før vi har trengsels- og forfølgelsestiden. Men da vil vi mer enn seg. Da skal vi for det første få virkelig gjøre erobringen. Og så skal vi få oppleve hva Gud er, hvor han er stor. Og hva de hellige samfunn virkelig er med seg. Så jeg ser at det er ingenting dette står. Og det hører med til de kår vi har som kristne her i verden. Og det kan høres ut som dette er pessimistisk. Nei, langt ifra. Det er ikke pessimistisk at vi skal komme til å måtte oppleve at det er sant at denne verden ligger i Roma. Det som er frelse, det er å bli frelst ut av denne verden. Det er ikke kristne mennesker som blir populære her i verden. Og det har aldri vært slik med dem som hører Jesus til at de blir populære i verden. Og når det er slik i dag at mange blir populære med den kristendommen de har, så kan det bare ha en årsak. Og det at den kristendommen ikke er noen kristendom. For det står fast i dag som Jesus sier, jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem. Fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. For Johannes 17. Ja. Og så slutter den med en salig overbevisning. For jeg visste på. Det betyr jeg i mitt hjertes innerste forvisset om, og det er Gud som har gitt den forvisning. At hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er, eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus, du er her. Ingen og intet skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Vi kan komme bort fra Gud, men det kan ikke skje at noen skiller oss fra ham. Det kan det ikke. Heller ikke kan det skje at noen river oss ut av Jesu hånd. Ingen kan rive dem ut av min vanskelighet. Kommer vi bort fra Gud, så skjer det ved at vi forlater ham. Ved at vi unndrar oss. Eller eventuelt at vi holder oss borte fra ham. For det står i Salme 73, som jeg har sitert for dere to ganger før minst. De som holder seg borte fra deg, går til grunnen. Men det kan ikke skje at noen skiller oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, for det kan ingen, og det kan ikke. Så skal vi vite at like sikkert som vi tror på Jesus, skal vi komme til å nå målet i det fullkomne Guds rike. Og så får vi stanse med det da. Jeg skulle gjerne ha gjennomgått litt mer, men jeg rekker altså ikke lenger. Hvis dere vil, hvis dere er interessert, så kan dere lese selv, enten i grunnsannheter til frelse, eller i den kommentaren til Romerbrevet som er i Bibelverket, og det som kommer videre til Romerbrevet. Nå vil jeg bare til slutt få si dere en hjertelig takk for samvær i timene gjennom skoleåret. Takk for nå.